Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Lateralt og Medialt, en podcast I regi av tidsskriftet Fysioterapeuten, et tidsskrift som eies av Norsk Fysioterapeutforbund. Mitt navn Martin Moum Hellevik, og med meg så min gode venn og fysioterapikollega Joakim Mostue Halvorsen. Hei, Joakim.
Hei, Martin.
Hva det går?
Ja, veldig bra.
Det går bra.
Jeg gleder meg.
Ja. Dette tror jeg blir veldig gøy.
Definitivt.
Ja. Det som litt spesielt med de innspillingsdagene, synes nå jeg I hvert fall, at vi tar en måned med intensiv research, og så omdanner vi det til et ganske kompakt produkt, der vi prøver å få frem et budskap, og vi sammenhenger gjennom de relativt få tingene vi inkluderer I episoden, og det en vanskelig prosess.
Det som vi må klare å velge ut det som vi opplever gir mest mening, og på en måte forteller en best mulig historie gjennom podcastepisodene.
Og nå tenker jeg at denne episoden her, vi har vært innom så mye interessant I researchen, og jeg tror kanskje vi bare skal pace på.
Helt enig.
Ja. I dag så skal vi trå inn I norsk psykomotorisk fysioterapi sitt domene, og det her jo et domene som jeg og du, Joakim, ikke har vært så mye innom tidligere.
Nei.
Og derfor var det kanskje ekstra spennende å danse et bilde av hva norsk psykomotorisk fysioterapi hvordan tilnærmingen utøves, hvordan historien har preget fagfeltet, og hva man vet om effekten av denne tilnærmingen.
Mm.
Og av de fagfeltene jeg og du har sett på til nå I podcasten, så fremstår det for oss som at norsk psykomotorisk fysioterapi det fagfeltet som I størst grad fortsatt lener seg mot det tradisjonelle, altså det opprinnelige pionerarbeidet som ble gjort.
Ja, for leser man hvilke referanser som benyttes for å begrunne altså helt sentrale elementer av norsk psykomotorisk fysioterapi, som for eksempel sammenhengen mellom kroppsholdning, respirasjon og følelser, så finner man ofte at det refereres til psykiateren Trygve Bråthøys bok «De nervøse sinn», og den kommer jo helt tilbake I 1947. Og hvis man for eksempel ønsker å finne ut hvorfor pasientene kun skal få psykomotorisk fysioterapibehandling en gang per uke, så refereres det ofte til fysioterapeuten Odell Bylov Hansens utsagn om at pasientene trenger tilstrekkelig tid til å prosessere det som skjer I behandlingstimene mellom hver gang.
Mm. Og I tillegg til at fagfeltet tydelig støtter seg til tankene som de her første pionerene hadde, altså Bylov Hansen og Bråthøy, så virker det også som at norsk psykomotorisk fysioterapi har et sterkt behov for å synliggjøre og verdsette arbeidet som andre pionerer har gjort innenfor fagfeltet. Og dette kommer kanskje best frem gjennom de her omfattende festskriftene som har blitt laget for å hedre de flere av de her store bautene innenfor norsk psykomotorisk fysioterapi. Og dette jo blant annet Odell Bylov Hansen, Gudrun Øvreberg og Berit Heier Bunkan. Jeg lurer på om kanskje det de eneste som har de festskriftene.
Ja, og her må jeg jo si, Martin, at du virkelig har dykket ned I materien denne gangen. Jeg føler nesten var en sånn der rabbit hole, som du bare forsvant ned. Jeg mistet deg nesten en drøy uke, og så dukket du plutselig opp igjen med en helt fascinerende mengde trivia om norsk psykomotorisk fysioterapi I sin historie. Og jeg forstår litt usikker på om det egentlig kommer til å få brukt den kunnskapen her senere, men det klart, hvis faggruppen I psykomotorisk fysioterapi noen gang skulle arrangere historiekviss, så stiller jo du relativt skarpt her, Martin.
Ja, jeg tror faktisk det, altså. Jeg tar kanskje ikke de her mest erfarne, men jeg tror jeg skal ta flere av de.
Jeg tror du tar de fleste, altså.
Ja, det kan hende. Det har I hvert fall vært veldig gøy å dykke ned I det greiene der. Litt spesielt, men også veldig gøy.
Ikke sant? Ja, det bra det, da.
Ja. For dem som ikke kjenner til de her festskriftene, så altså det relativt store samlinger av artikler, beretninger, faglig stoff, som har til hensikt å relatere seg til eller reflektere over arbeidet som enten en respektert akademiker eller kliniker har gjort innenfor et fagfelt. Man kan også se det her behovet for å hylle pionerene I boka Norwegian Psychomotor Physiotherapy Movements for Life, som dedikert til Odell Bylov Hansen og psykiater Tom Andersen. Med bakgrunn I de her trekkene ved norsk psykomotorisk fysioterapi, anser vi det som viktig at dere lyttere også får et innblikk I hvordan de første formative årene til fagfeltet la de kanskje viktigste delene av grunnlaget for fagfeltet slik vi kjenner det I dag.
Ja, og vi tenker jo at dette også vil kunne bidra til å nyansere våre synspunkter knyttet til de mer betente sidene ved kunnskapsgrunnlaget til fagfeltet, og hva dette egentlig sier om effekten av norsk psykomotorisk fysioterapi for pasienter med psykosomatiske lidelser.
En stor utfordring som oppstår når man skal komprimere den her rike historien til et fagfelt inn i en liten del av en podcastepisode, det er at man blir tvunget å utelate flere sentrale deler. Og vi ønsker å ha hovedfokus på norsk psykomotorisk fysioterapi sine formative år fra 1946 til 1953, fordi de her årene er så veldig gjeldende for hvordan fagfeltet utøves i dag.
Mm.
Og vi velger å starte det historiske tilbakeblikket der de to første og viktigste pionerene, psykiateren Trygve Bråthøy og fysioterapeuten Odell Bylov Hansen, møtes for første gang. Dette skulle skje i forbindelse med at fysioterapeuten Bylov Hansen presenterte sin unike integrering av respirasjon i behandling av pasienter, og presentasjonen ble holdt for leger i Oslo.
Mm.
I begeistring for hennes ferdigheter så reiste psykiateren Trygve Bråthøy seg og sa at dette var første gang han hadde sett en fysioterapeut integrere respirasjon i behandling av pasienter. Og dette møtet skulle være gnisten som igangsatte et 6 år langt, tett og utradisjonelt samarbeid mellom de her to fagpersonene fra to ulike profesjoner. Den ene fra psykiatrien, og den andre fra fysioterapien. Og det er i de her årene at norsk psykomotorisk fysioterapi blir skapt. Bylov Hansen fikk mulighet til å jobbe på 6. avdeling på Ullevål, også kjent som psykiatrisk avdeling, hvor Bråthøy på den tiden var avdelingsleder. Og i tillegg, Bråthøy han var jo da teoretikeren, mens Bylov Hansen var klinikeren og praktikeren, og i tillegg til å være psykiater, så var Trygve Bråthøy en av Norges første psykoanalytikere. Opprinnelig så ble Bylov Hansen sine fysioterapiteknikker og sin tilnærming benyttet for å få frem undertrykte følelser hos pasientene, som kunne bearbeides videre gjennom mer psykoanalytisk samtaleterapi. Bråthøy erfarte at dersom Bylov Hansen bearbeidet de kroppslige spenningene, så kunne pasientene lettere få tilgang til sine følelser.
Kan jeg tenke at det et veldig sånn spennende eksempel på sånn tidlig, vellykka, tverrfaglig samarbeid dette her?
Ja,
det som veldig. Det som de klarte å sette i gang. Så det utrolig interessant å sette seg inn i og se hvordan på, en måte på den tiden også, i hvilken grad kanskje en sånn, et sånn type samarbeid var relativt revolusjonerende innenfor fagfeltet.
Ja, og hvis man leser festskriftet til Odell Bylov Hansen, som ligger på Nasjonalbiblioteket, så kan man få et ganske fint innblikk i hvor tett det her samarbeidet egentlig var, for det var ganske unikt.
Mm.
Og det må ha vært ganske stilig å ha vært en del av det,
ja, det
opplegget
klart,
de hadde der.
Klart, ja.
Men dessverre så skulle det her samarbeidsprosjektet stans dramatisk da Trygve Bråthøy uventet døde den 12. oktober 1953. Men med sterk pågangsvilje så bar Odell Bylov Hansen fakkeren videre og fortsatte utviklingen av fagfeltet gjennom et tett samarbeid med fysioterapeuter, psykiatere og leger i årene videre.
Ja, og jeg tenker jo historien også belyser jo det vi opplever er en viktig del av utviklingen og videreføring av norsk psykomotorisk fysioterapi, men som man også ser på en måte trender til innenfor andre fagfelt i fysioterapien, med at det bygger i stor grad på både erfaringer og engasjement til disse pionerene innenfor fagfeltet. Da.
Ja, og kunnskapen i det her fagfeltet, den har i stor grad blitt videreført gjennom en mester-Svenn-modell. Og en interessant skildring av dette, det finner man i forordet til den boka vi allerede har nevnt, Norwegian Psychomotor Physiotherapy – Movements for Life, der forfatterne av boka presiserer at de selv representerer tredje generasjons psykomotoriske fysioterapeuter, som alle har gått i lære hos den anerkjente andre generasjons psykomotoriske fysioterapeuten Gudrun Øvreberg, og Øvreberg selv hadde gått i lære direkte hos Odell Bylov Hansen.
Det blir på en måte en slags overlevering da, av kunnskap som er generert eller skapt gjennom observasjoner og erfaringer, men som også da, er lagd eller skapt av enkeltpersoner eller relativt få mennesker. Sånn sett så er det jo på en måte en kanskje litt lukka gruppe, hvis man kan si det, eller at det i hvert fall er få som har innflytelse på feltet da, når man har disse typiske mestersvenn-modellene, og den på en måte overleveringen av kunnskap som bare gis fra generasjon til generasjon.
Mm. Og utfordringen med en slik modell der kunnskap går i arv, en av utfordringene ved det, det er hvordan skal vi generere ny kunnskap? I hvilken grad er det slik at Svenn i en mestersvenn-modell kan videreutvikle kunnskapen uten at det blir en utbryterretning, et slags avvik fra tradisjonen, som blir stående mer på egne bein.
Mm.
Kanskje psykolog og fysioterapeut Gerda Bojesen er et eksempel på det her, der hun går I lære hos Bylov Hansen, men danser sin egen retning, Biodynamic Psychology and Psychotherapy.
Mm.
Så hvordan utvikler man et fagfelt da? Jo, da må man jo også gjøre forskning innenfor teorigrunnlaget og behandlingsmetodene som danner det fagfeltet. Innenfor norsk psykomotorisk fysioterapi så kan det virke som at tradisjonen med både erfaringsbasert generering av kunnskap og Mester Svenn-metoden for å videreføre kunnskap også kan ha hatt innflytelse på norsk psykomotorisk fysioterapi sitt inntog I vitenskapelig metode.
Mm.
Det her kan jo være årsaken til at det en kvalitativ forskningsmetode som preger de studiene man finner innenfor fagfeltet.
Ja, og absolutt ikke til forringelse for kvalitativ forskningsmetode, men ulike forskningsmetoder, altså hvis man ser på kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, så genererer de også ulike former for kunnskap. Og innenfor et fagfelt så tenker vi at det jo et behov for at man må ha kunnskap som generert fra begge disse metodene. Og så det jo ikke sånn at det bare det at mesteparten av studiene som kvalitative som en utfordring for norsk psykomotorisk fysioterapi, men kanskje enda mer utfordrende det jo at det ikke finnes så veldig mange publiserte vitenskapelige artikler
mm.
om norsk psykomotorisk fysioterapi I det hele tatt. Og vi har prøvd å gjøre eller se på et eksempel på dette her, og gjør man et litteratursøk da, går man I PubMed og søker på norsk psykomotorisk fysioterapi, hvis man måtte gjøre det søket spesifisert, sånn at det bare får opp artikler som omhandler norsk psykomotorisk fysioterapi, så fikk vi I hvert fall 24 treff på det. Så 24 forskningsartikler som publisert, og som også da indeksert I PubMed.
Men det mye eller lite da?
Ja, altså, det jo mer enn det kunne vært, men det jo absolutt innenfor et fagfelt, så tenker jeg at det ikke en veldig stor mengde. Hvis man gjorde jo dette her med manuell terapi også, og gjorde et spesifikt søk på manuell terapi, så genererte det over 4000 ulike publikasjoner I PubMed. Det veldig mye flere ganger så mange treff når man går inn for manuell terapi. I tillegg så prøvde jo på Cognitive Behavioral Therapy, eller CBT, I og med at det også på en måte en behandlingsform som kanskje overlapper litt, I hvert fall I hvilke pasientgrupper den sikter seg inn mot, med norsk psykomotorisk fysioterapi. Og isolert sett der så det gått over 30.000 publiserte vitenskapsartikler. Så det klart at 24 da innenfor norsk psykomotorisk fysioterapi jo ikke et veldig høyt tall. Av dette litt beskjedende utvalget av studier så det per dags dato kun to randomiserte, kontrollerte studier, altså RCT-er, som har undersøkt effekten av norsk psykomotorisk fysioterapi som en isolert behandlingsform. Det finnes et knippe andre, noen som har sett på det som gruppeintervensjon, noen som har også gjort da ikke-randomiserte, eller måtte en enkel gruppe som de følger. Men av,
ja, effektstudier, ja.
Yes,
ja.
Men av ordentlig sånne randomiserte, kontrollerte studier, så det kun to. Og den første av disse ble publisert så nylig som I 2018, av Astrid Bergland og kollegaene sine.
Så det vil si at de første 70 leveårene til norsk psykomotorisk fysioterapi, så ble det ikke utført en eneste randomisert effektstudie som vurderte metoden isolert?
Nei, det stemmer. Og det ganske fascinerende med tanke på hvilke driv kanskje innenfor medisin og fysioterapi generelt, og det skiftet over mot da, en nesten trang til å generere RCT-er og på en måte pøse på med den type kvantitativ forskning.
Da. Også innenfor lignende tilnærming innenfor psykologien.
Mm. Ja. Helt klart. Og Bergland og kollegaer utførte da en enkelblindet, randomisert, kontrollert studie med 105 deltakere, og deltakerne I studien deres ble randomisert enten til å motta norsk psykomotorisk fysioterapi eller en kontrollgruppe. Og her så gjorde de rekrutteringen fra en venteliste, da det 36 psykomotoriske fysioterapeuter I primærhelsetjenesten eller privat praksis som de rekrutterte fra da. Og deltakerne I eksperimentell gruppe fikk da altså norsk psykomotorisk fysioterapi eller oppfølging en gang per uke I 6 måneder. Mens deltakerne I kontrollgruppen, stakkare, de ble bare stående på venteliste I den samme perioden, altså 6 måneder, før de fikk et tilbud om behandling. Så det vil si, ene gruppen ble tatt av venteliste og fikk behandling, den andre ble bare stående der med da en forventning om at når perioden var over, disse 6 månedene, da skulle de få komme til Og etter 6 måneder så...
Lange 6 måneder.
Det blir nok veldig lange 6 måneder å stå på den lista. Men etter 6 måneder i behandling så viste da gruppen som hadde mottatt norsk psykomotorisk fysioterapi hver uke en signifikant forbedring på både SF36, det altså noe som, et skjema som kartlegger helserelatert livskvalitet, samt selvfølelse og smertereduksjon sammenlignet med kontrollgruppen.
Men det her fremstår jo ikke så gærent da, Joachim.
Nei, for så vidt ikke, men det oppstår definitivt noen utfordringer når man utfører effektstudier som dette med en kontrollgruppe som ikke mottar behandling. Og det gjør at det blir litt vanskeligere å trekke direkte konklusjoner fra det. Og siden deltakerne ikke er blindet for om de mottar en intervensjon eller ikke, og det er jo ofte vanskelig å få til i studier om fysioterapi generelt, så vil man kunne forvente en placeboeffekt i denne intervensjonsgruppen, som man da ikke vil forvente at forekommer i lik grad i kontrollgruppen. Og så er det jo ikke helt ubetydelig om kontrollgruppen er passiv, altså at de ikke får noen behandling, eller om det er en gruppe som står på venteliste. Og interessant med det, det en metaanalyse fra 2014, utført av Furukawa og kollegaer, undersøkte hva de så av forskjeller i effektstørrelse i tidligere studier der hvor man hadde sett på CBT, sammenlignet med 3 forskjellige typer av kontrollgrupper, og da så de på om kontrollgruppen var placebo, om kontrollgruppen var ingen behandling, eller om det var en venteliste. Og de fant at studien som hadde venteliste som kontrollgruppe, gjennomgående fant en betydelig høyere effektstørrelse for CBT enn de studiene som hadde placebo eller ingen behandling som kontroll. Og det kan jo indikere at det å stå på venteliste i forskningsstudier faktisk kan ha en nocebo-effekt. Ja. Altså man blir verre av det enn det man ville forvente ved ingen behandling. Og man vil dermed også forvente å se kanskje urealistisk høye effektstørrelser for den aktive intervensjonen som man undersøker.
Jo, kjempeinteressant.
Det er jo det, og det legger jo på en måte noen premisser for hvordan man legger opp forskningsstudier og utfører disse studiedesignene, det at disse ventelistekontrollene faktisk gir oss kanskje et litt feil eller skjevt bilde på effekten av det man undersøker. Vi legger oss selv opp for suksess, eller setter oss opp for å faktisk få en stor effektstørrelse.
Det er jo mange studier som gjør det på den måten, har venteliste som kontroll.
Definitivt.
Men... Nå snakker vi jo litt om det her, nå snakker du om venteliste da, sammenlignet med pasienter på venteliste. Hvordan ser det ut om man sammenligner norsk psykomotorisk fysioterapi med en annen intervensjon da?
Ja, og heldigvis var jo den andre randomiserte kontrollerte studien innenfor norsk psykomotorisk fysioterapi nettopp det. Og den er relativt nylig, så Dragesund og kollegaer på dette her. Studien ble publisert i 2020, og undersøkte da effekten av norsk psykomotorisk fysioterapi for 128 pasienter med kronisk smerte, og de sammenlignet med en aktiv kontrollgruppe som mottok da kognitiv patient education, eller COPE, en sånn type explain pain tilnærming. Ja. Og i tillegg til det så fikk de også individualisert og aktivitetsrettet fysioterapi. Og i studien her så fant de en signifikant større effekt i kontrollgruppen, altså COPE og fysioterapi, for både smerte, angst, depresjon, livskvalitet og frykt for bevegelse ved 3 måneder. Og etter 6 måneder og 12 måneder så var forskjellen fortsatt signifikant for både angst, depresjon og søvn, og igjen i favør av kontrollgruppen.
Så norsk psykomotorisk fysioterapi viste altså mindre effekt enn behandlinger som ble utført som kontroll. Og i tillegg så var det vel en betydelig forskjell i ressursbruk for opplæring eller utdanning mellom de her to behandlingsmetodene, altså COPE, og norsk psykomotorisk fysioterapi.
Ja, og her er det jo ganske store forskjeller også, for der norsk psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning på mastergradsnivå, så er COPE et 3-dagerskurs for fysioterapeuter. Så det er jo en veldig stor forskjell da i tidsbruken, ikke sant? Hvis du eller jeg skulle satt oss inn i en av disse her, så er det klart at vi ville vært litt tidligere på ballen med å kunne begynne å behandle pasienter gjennom en sånn COPE-type kurs da, eller opplæring i det. Så selv om det i en årrekke egentlig har blitt generert erfaringsbasert kunnskap og kvalitativ forskningsbasert kunnskap, så har norsk psykomotorisk fysioterapi, sånn vi ser det, per i dag en utfordring når det kommer til å argumentere for effekt av behandlingsmetoden sammenlignet med andre tiltak.
Og nå er det jo sånn at mange av oss fysioterapeuter mottar midler fra det offentlige for våre tjenester, Og da medfører det også et samfunnsansvar om at vi tilbyr tjenester som nødvendige og effektive. Både for pasienten, individet, og også for samfunnet som helhet. Det holder med andre ord ikke å si at metoden fungerer kun basert på at pasienten er fornøyd. Vi må også vise at tjenesten vår gir noe til samfunnet som helhet. Kommer pasienten seg tilbake i jobb, reduserer pasienten bruk av avhengighetsdannende medisiner, blir pasienten mer selvstendig i hverdagen.
Ja, og et argument som man ofte hører her da fra tilhengere av ulike sånne fysioterapitilnærminger, er at sammenhengene som de jobber med er så komplekse at de nesten umulig kan måles, men at vi samtidig må forstå at det er en stor og viktig effekt av det de driver med. Og jeg tenker at det at vi ikke kan måle noe med dagens målmetoder betyr jo selvfølgelig ikke nødvendigvis at det ikke eksisterer. Men så tenker jo du og jeg, Martin, i hvert fall, hvem er det som har bevisbyrden for å belyse dette da? Og vi tenker at de som praktiserer disse fysioterapitilnærmingene må jo ta det ansvaret det er å utarbeide da en sensitiv målmetode, sånn at man faktisk kan bevise effekten og viktigheten av den tilnærmingen som de praktiserer innenfor.
Mm. En annen interessant faktor å diskutere når det kommer til effektivitet, og som vi har merket oss når vi har satt oss inn i norsk psykomotorisk fysioterapi, det er påstandene om hvor hyppig og intensiv behandlingen skal eller kan være. I boka Psychomotor Physiotherapy Movements for Life så tydeliggjør en av forfatterne et standpunkt som man finn igjen i mange kilder innenfor norsk psykomotorisk fysioterapi, og som har, slik vi ser det, sine røtter fra Bylov Hansen sin påstand om dosering og behandlingsintensitet. Det skrives følgende: «It is certainly not a fact that more frequent therapy will lead to better result.» Og jeg tar den en gang til. «It is certainly not a fact that more frequent therapy will lead to better result.» Så dette er jo et av argumentene som vektlegges når norsk psykomotorisk fysioterapi velger å sette en behandling per uke som maksimal dose. Og det har sin forklaring at pasienten den er nødt til å prosessere eller fordøye det som har skjedd i behandlingen.
Ja, men hvordan kan vi egentlig vite at det er slik? Med tanke på at det er manglende effektforskning innen norsk psykomotorisk fysioterapi generelt, så har det jo heller ikke vært undersøkt hvilken spesifikk innvirkning behandlingsfrekvensen faktisk har for resultatene, da. Og ser man til behandlingsmetoder utenfor norsk psykomotorisk fysioterapi, så har jo den tankegangen om behov for tid til bearbeidelse mellom behandlingsteamene blitt utfordret sterkt utover nå de siste 10-20 årene, og hvor det har kommet en gradvis økende strøm av nye studier som har vist at intensive behandlingsintervensjoner som pågår over relativt korte tidsperioder, allikevel kan gi særdeles gode resultater. Og da både i forhold til psykiske lidelser og smerteproblematikk.
Ja.
Og her har jo et norskt forskningsmiljø faktisk fra Bergen gjort seg internasjonalt bemerket med sitt Bergen 4-day treatment.
Ja, det er et kult opplegg altså.
Ja, og i de to største studiene deres, som da er RCT fra 2019 og 2020 henholdsvis, som vurderte effekten av Bergen 4-day treatment på tvangslidelse, så bestod, de hadde da 4 dagers tilnærming litt ut fra navnet her, men de 4 dagene bestod av følgende. Så dag 1 så hadde de 3-4 timer med psykoedukasjon og forberedelse til behandlingen. Dag 2 og 3 bestod av 4 timer per dag med individualisert eksponeringsterapi, i tillegg til 1,5 time med psykoedukasjon for pårørende. Og dag 4 bestod av oppsummering og planlegging eller strukturering av egentrening i etterkant. Så ganske sånn ganske heftig
behandlingsopplegg. Ja, men du skal være rimelig kjørt altså, etter det opplegget der.
Det vil jeg tro gå litt utover både det ene og det andre, men det er klart, i begge disse RCT-ene så viste man da at Bergen 4-day treatment hadde betydelig bedre effekt sammenlignet med selvhjelpsteknikker, som jo er en tilnærming som anvendes relativt hyppig for denne pasientgruppen, og sammenlignet med pasienter som sto på venteliste. Og man så også at effekten av behandlingen var såpass god at både etter 3 og 6 måneder etter behandling så viste pasientene også bedring av tilstanden sin.
De som har dannet Bergen 4-day treatment ble jo ganske kjent etter de her resultatene, så de kom vel på Time Magazine sin topp 50-liste for healthcare i 2018. Så det her er internasjonalt bemerket, altså.
Mhm.
I 2014 så publiserte et psykologi- og psykiatrimiljø fra University of Oxford i England en studie der de viste at en uke med intensiv kognitiv terapi hadde like god effekt som ukentlig kognitiv terapi gitt over 3 måneder for pasienter med posttraumatisk stresslidelse. Antall pasienter i denne studien var til sammen 121 fordelt på 3 ulike grupper, og i lik grad med Bergen 4-day treatment så man også her en langvarig effekt av behandlingen. Etter 40 uker så viste det seg at behandlingseffekten av de her 7 dagene med intensiv kognitiv terapi var nesten like sterk som 40 uker med ukentlig kognitiv terapi. Her hadde forskerne også beskrevet hvordan denne intensive behandlingen ble gitt. Pasientene hadde fått til sammen 18 timer med kognitiv terapi, fordelt ved at de hadde en økt før lunsj og en økt etter lunsj, der man holdt på i 90 minutter til 2 timer per økt. Igjen, ganske intensivt opplegg.
Altså. Ikke sant, for det var det da i løpet av disse 7 dagene
ja, med den i løpet av de 7 dagene, ja.
Behandlingen. Og jeg tenker et viktig aspekt her jo at en slik effektivisering medfører definitivt mindre ressursbruk. Altså hvis du kan oppnå tilsvarende effekt av rundt 18 timer fordelt på en uke som 40 timer hvor du har en behandlingstime per uke. Ja. Og en annen ting jo at behandlingseffekten også kommer mye tidligere. Noe som vil si mindre lidelse for pasienten, kanskje også en raskere retur til arbeidsliv og lignende.
Et annet aspekt av det her med ressursbruk jo hvor mye tid og energi som brukes for å tilegne seg den kompetansen innenfor en spesifikk behandlingsmetode.
Ja, og vi var jo inne på dette litt sånn tidligere, men det jo en relativt lang reise da for å bli norsk psykomotorisk fysioterapeut, og at utdanningen da faktisk ligger nå på mastergradsnivå.
Ja, og det her jo utdanningsprogram som inngår ved Oslo Met, Høgskolen i Vestlandet og Universitetet i Tromsø.
Ja, og det jo ganske fascinerende at det faktisk finnes 3 ulike utdanninger for dette i Norge. Det altså faktisk flere utdanninger enn det til nå finnes RCT-er på effekten av norsk psykomotorisk fysioterapi som isolert metode eller behandlingstiltak. Da. Og paradoksalt nok for meg så inngår jo også emner liksom, på et mastergradsnivå, da, så inngår emner om forskning og vitenskapelig metode samt implementering av kunnskapsbasert praksis i disse studieplanene som de har, og da side om side med emner om en behandlingsmetode som, enn så lenge i hvert fall, har et kunnskapsgrunnlag preget i stor grad av observasjoner, fortolkninger, erfaringer, opplevelser og meninger fra et relativt lite antall enkeltpersoner, dog skapt og samlet inn gjennom en årrekke.
Det må jo være ganske store diskusjoner om det her når de presenterer de emnene på de her ulike masterprogrammene. Man skulle jo tro det da.
Man skulle tro det at det på en måte også problematiseres da, dette med hvilke type vitenskapelig forskning som utført på behandlingsintervensjonen til nå, og kanskje også i hvilken vei må faget bevege seg videre, eller forskningen innenfor fagfeltet bevege seg videre, for å kunne styrke posisjonen til norsk psykomotorisk fysioterapi.
Mm. Og det kan jo godt hende gjør det, for det vet ikke jeg og du noe om.
Nei.
Men det ikke så lett å finne ut av det her heller når man leser de tekstene og de tingene man finner fra det som er skrevet tidligere om norsk psykomotorisk fysioterapi.
Nei.
Til slutt så vil vi snakke litt om våre tanker og refleksjoner rundt utfordringer og veien videre for norsk psykomotorisk fysioterapi.
Ja, og det jo sånn som vi har vært inne på litt tidligere i denne podcasten også, at vi kan jo anse det som en styrke hvis vi klarer å oppdage våre egne svakheter, og kanskje helst da før vi blir tatt på fersken. Så det å faktisk se seg selv i speilet og ta den der opprydningen i egne rekker. Og innenfor norsk psykomotorisk fysioterapi så vil vi i hvert fall kunne trekke fram at det er få studier som undersøker det, så det er lite forskningsbasert kunnskap eller som følger vitenskapelig metode, og spesielt da innenfor dette med kvantitativ forskning.
Ja, og det fremstår for oss også som at norsk psykomotorisk fysioterapi har holdt hardt rundt det opprinnelige fra utviklingen, altså nesten fra de formative årene, altså fra 46 til 53, altså.
Mm.
Og det jo en særnorsk tilnærming, og det her preger jo også, det preges også av at det et lite forskningsmiljø det her da.
Det er klart det, altså har du en særnorsk metode, så vil det nødvendigvis også bli en liten gruppe som har potensialet eller muligheten til å forske på dette. Altså, sånn sett kan man si at det, norsk psykomotorisk fysioterapi må jo på en måte ut da, utenfor Norges grenser også, kanskje i større grad. Men det er jo så, på en måte et spørsmål som melder seg, skal norsk psykomotorisk fysioterapi da ut i verden og bli benyttet internasjonalt i den formen det fremstår i dag? Altså, innehar fagfeltet et kunnskapsgrunnlag som tilsier dette? Mm. Eller bør norsk psykomotorisk fysioterapi ut, men kanskje da også for å hente inn ny inspirasjon og nye arbeidsmetoder, og se til de metodene som kanskje allerede har et kunnskapsgrunnlag som også omfatter effekt og effektforskning.
Mm. For der den Mester Sven-modellen i norsk psykomotorisk fysioterapi har bært preg av at det har skjedd innad i Norge, så hvis vi tar et lite tilbakeblikk til episoden der vi snakket om Kaltenborn, så reiste jo han, han opplevde jo at det ikke var nok kunnskap i Norge, så han så jo til andre land,
ja,
til andre profesjoner, og til flere ulike fagfolk, og han, det som jeg tenker styrken med hans måte å gjøre det her på, var jo at det han trodde ble veldig utfordret da ifra fagpersoner, både fra samme profesjon, men også fra andre profesjoner, og fra ulike land da.
Ja, fikk tidlig innflytelse og påvirkning fra måtte, et mye større miljø utenfor Norge da.
Men det er jo ingen tvil om at pasientgrunnlaget er der for norsk psykomotorisk fysioterapi. Dette ser man både av rapporter om byrden av psykiske helseutfordringer i samfunnet, og ved å se på ventelister til de her psykomotoriske fysioterapeutene. Og det er jo helt klart ikke en mangel på etterspørsel av tjenesten som er en utfordring for norsk psykomotorisk fysioterapi, men heller det å kunne vise til at metoden er effektiv sammenlignet med øvrige behandlingsalternativer. Kan vi egentlig, ut fra dagens kunnskapsgrunnlag, si at vi har funnet behandlingsmetoden som er best egnet for å imøtekomme dette behovet? Avslutningsvis så skal det sies at det står jo ikke akkurat på at talspersoner for norsk psykomotorisk fysioterapi er beskjeden. Her kommer et, som vi anser, et episk sitat som jeg fant i en av de kildene vi har dykket ned i. Det går på engelsk, og det lyder som følger. Another principle in Norwegian psychomotor physiotherapy is about understanding the body's total interaction between its details and the body as a whole, including every single component and every dimension existing inside the body, as well as the body's existence in the world. Ja, Joachim, her er det egentlig bare å legge ned hele det norske helsevesenet, for de innfrir psykomotorikerne det her, så tar de pina det over hele showet.
Ja, fantastisk.
Ja, det er et morsomt sitat, vi må jo kødde litt da. Før vi gir oss, så vil vi gi en stor takk til redaksjonen i tidsskriftet Fysioterapeuten for sin solide backing av arbeidet vi gjør gjennom denne podcasten. I tillegg så må vi jo takke vår sparringspartner og lydtekniker Per Moum Hellevik for den veldig gode jobben han gjør, og til alle dere lyttere. Tusen hjertelig takk for at dere lytter, og kommer med tilbakemeldingen. Vi håper at flere vil dele sine tanker og synliggjøre det brede spektret av faglige meninger som profesjonen vår består av. Da gjenstår det kun å si, takk for nå.
Takk for nå.